Это «Радио Свобода».
«Радио Свобода» слухають во всем свете.
Каждый день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Минский городский суд покинул без измены выроки 10 фигурантам справы о подеях 19 снежня, у тем лику двум экс-кандидатам у президента Миколу Статкевичу и Дмитрию Вусу. Администраторы группы «Революция» про социальную сетку опубликовали план протесту на середу 20 липня.
Одразу после новинок.
У эфиры «Свобода» у Минску 19-я година, у празской студии «Новина» у Далеи Стаси Вашкевич, сёння у свете. У Лондоне медиамагнат Руперт Мердок и его сын Джеймс сёння паўсталі перед специальной парламентской комиссией, якая расследует скандал о порушении приватности британских громадян журналистами, якія працавали на выданні Мердока. Батька и сын отказываются на пытанні парламентароў. Премьер-министр Великой Британии Дэвид Кэмерон скратил поездку по Африце, каб принять удзел у слуханнях. Напередадні не был знойдзены мёртвым былы супрацоўнік, закрытый у сувязі со скандалом газеты News of the World Шон Хор. Хор быў першым, хто абвінаваціў газету ў атрыманні інфармацыі незаконнымі спосабамі. Прычыны яго смерці пакуль не ўсталяваны, аднак паліцыя не знайшла пакуль нічога падазронага. У ноч на аўторак хакерская група Lulz Security, вядомая узломам амерыканскіх урадавых сайтаў, узламала сайт газеты The Sun, іншага таблоіда, які належыць Мердаку. У размешчаным хакерамі паведамленні говорилось, что Руперта Мердока нашли мертвым у сади его дому. У Нямеччыне сёння праходзяць перамовы канцлера гэтай краіны Ангела Меркель з прэзідэнтам Расіі Дмітрым Мядзведзевым. Галоўная тэма сустрэчы, якая праходзіць пад Гановерам у зямлі Ніжняя Саксонія, двухбаковае дачыненне, у прыватнасці эканамічнае супрацоўніцтва, а таксама сітуацыя ў еўразоне і найважнейшыя міжнародныя праблемы, у тым ліку сітуацыя ў Лібіі. Напярэдадні Мядзведзеў і Меркель сустрэліся за працоўнай вячэрай. Сёння прэзідэнт Расіі, нямецкі канцлер пачалі працоўны дзень сняданкам з прадстаўнікамі дзелавых колаў дзвюх краін. Чакаецца, што на гэтых перамовах будзе ўзнятае і беларускае пытанне. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон, якая знаходзіцца з візытам у Індыі, заклікала да больш глыбокага супрацоўніцтва ў сферы бяспекі. Клінтон сустрэлася з кіраўніком МЗС Індыі Саманахалі Крышнам і прэм'ер-міністрам Манмаханам Сінгам. Дзяржсакратарка заявіла, што задаволеная рашэннем Індыі і Пакістану аднавіць двухбаковыя перамовы аб урэгуляванні адносінаў. Паводле Клінтон, гэтыя перамовы неабходныя для процідзеяння тэрарызму. Сирийские войски разместили свои подразделения уздовж мяжи с Ливаном, каб спынить поток утекачоў у Ливан, якія ратуются от сутыкнення у Сирии. Поведомляется, что у складе сирийских войсков танки и іншая тяжкая техника. Тым не менш, за апошнія сутки десятки сирийских семей уздолели перасекши мяжу. Як поведомляют правоабаронцы, многие жыхары остерагаются, что обстановку краіне можа найбліжэйшымі днями погоршиться. 52-гадовы прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес у суботу паляцеў на Кубу для правядзення курсу хіміятэрапіі і з тых часоў не з'яўляўся на экранах тэлевізараў. Некаторыя свае паўнамоцтвы Чавес дэлегаваў віцэ-прэзідэнту і міністру фінансаў. Раней Чавес заявіў, што выставіць сваю кандыдатуру на выбарах у наступным годзе, нягледзячы на выяўлены ў яго рак. З такой заявай выступіў сёння міністр фінансаў краіны Хорхе Джыёрдані. У канцы чэрвеня прэзідэнт Венесуэлы прызнаў, што перанёс на Кубе аперацыю па выдаленні злаякаснай ракавай пухліны. Гэта быў выпуск навінаў.